Και καθώς είδαμε τα στατιστικά για τη χώρα μας, 350.000 εκτρώσεις περίπου το χρόνο, ενώ έχουμε περίπου 85.000 γεννήσεις, και θα μπούμε δυστυχώς με πολύ μεγάλη όμως ευαισθησία λίγο να δούμε το πώς υλοποιείται μία έκτρωση, είτε αυτό συμβαίνει μια διακοπή στα πολύ πρώιμα στάδια με ένα χάπι, είτε αυτό συμβαίνει σε λίγο πιο προχωρημένη, είτε με χειρουργική επέμβαση και αντίστοιχη απόξεση, είτε φαρμακευτικά με αντίστοιχα όξινα διαλύματα. Και θα ακούσουμε και θα μοιραστούμε εμπειρίες ανθρώπων, είτε του ιατρικού χώρου, είτε παθώντες μέσα σε όλο αυτό το σύστημα, για να λάβουμε διδασκαλία. Και μετά στο τρίτο ημίωρο έχουμε και ήδη κάποιες ερωτήσεις, κάποια σχόλια από εσάς και βέβαια και κάποια σημεία του Λόγου του Θεού που διαφωτίζουν ακόμα περισσότερες πτυχές. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
Λοιπόν, βέβαια όχι πολύ ευχάριστο το θέμα, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε για να γνωρίζουν και οι ακροατές, ουσιαστικά έχουμε αυθόρμητες ή μη αυθόρμητες, αυθόρμητους τερματισμούς της κύησεως. Όταν γίνεται αυτόματος, δηλαδή μη προκλητός τερματισμός της κύησης, τότε μιλάμε επιστημονικά για τον όρο, τον οποίο όλοι έχουμε ακούσει και ονομάζεται αποβολή. Όταν μία εγκυμοσύνη γίνεται πριν την 30η εβδομάδα της κύησεως, έχουμε τον πρόωρο το κετό, και αν ένα έμβριο πεθάνει εντός της μήτρας ή κατά τη γέννηση, μιλάμε για την λεγόμενη θνησυγένεια. Πρακτικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η άμβλωση ή η έκτρωση ή τερματισμός της εγκυμοσύνης ουσιαστικά ορίζεται ως η αφαίρεση ενός ή περισσότερων εμβρίων από τη μήτρα. Και γίνεται πρακτικά με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ο δεύτερος τρόπος είναι η χειρουργική επέμβαση. Όταν μιλάμε για φαρμακευτικά σκευάσματα, για να μην μείνουμε πάρα πολύ, ουσιαστικά πρόκειται για σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται το αργότερο μέχρι την 9η, 10η εβδομάδα της κύησης. Δρούν εντός 24 έως 48 ώρων. Η πιο χαρακτηριστική ουσία είναι η λεγόμενη μισοπροστόλη, η οποία ουσιαστικά είναι κατά 98% αποτελεσματική, κάνει το έμβριο μη βιώσιμο μέσα από ορμονικούς λόγους και κάνει ουσιαστικά την μήτρα μη φιλόξενο περιβάλλον για το έμβριο. Αυτό δεν γνωρίζουμε σε τι ποσοστό γίνεται στον ελληνικό πληθυσμό, καθότι όπως αναφέρεται πάρα πολύ ωραία δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία. Αυτό το οποίο ξέρουμε και το πιο συχνό πράγμα το οποίο γίνεται τουλάχιστον από αναφορές που προέρχονται από κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις. Οι χειρουργικές επεμβάσεις συνήθως γίνονται μέχρι την 15η εβδομάδα της κύησεως και γίνονται με διάφορους τρόπους. Ο πιο συχνός τρόπος είναι η λεγόμενη αναρρόφηση. Ο δεύτερος πιο συχνός τρόπος είναι να γίνει η διαστολή του τραχύλου και χειρουργικά να γίνει η απόξεση του ενδομητρίου, στο οποίο πρακτικά ο χειρουργός τερματίζει μηχανικά τη ζωή του εμβρίου. Η άμβλωση μπορεί να γίνει και κατά το τρίτο τρίμηνο πάλι με διάφορα χειρουργικά εργαλεία είτε με ιστερεκτομή.
Τρίτο μήνα.
Επιτρέπεται και στο τρίτο τρίμηνο για τις περιπτώσεις όπως ορίζει ο νομοθέτης. Που εκεί πέρα, επειδή έχει μεγαλώσει το έμβριο και πιάνει πολύ περισσότερο ζωτικό χώρο μέσα στο χώρο της μήτρας, εκεί πέρα μιλάμε για κανονικό χειρουργείο, γιατί ενώ οι επεμβάσεις του πρώτου τριμήνου ουσιαστικά πραγματοποιούνται υπό τοπική αναισθησία, οι επεμβάσεις του δευτέρου ή του τρίτου τριμήνου συνήθως αποτελούν αυτά τα οποία ονομάζουμε τα μείζωνα χειρουργία και χρησιμοποιούν κάποιο είδους νάρκωση ή μέθη. Παλιότερα χρησιμοποιόντουσαν και διαφορετικά σκευάσματα ή χρησιμοποιόντουσαν διάφορα χόρτα στην αρχαιότητα ή διάφορα δηλητηριώδη αφεψίματα. Αυτά πλέον έχουν καταργηθεί, καθότι ζούμε στον αιώνα του πολιτισμού και μπορούμε πολιτισμένα να τελειώσουμε τη ζωή ενός εμβρίου. Αυτές είναι οι δύο βασικές μέθοδοι. Συνήθως όμως αυτό το οποίο ξέρουμε από τις πρακτικές οι οποίες γίνονται από όσα στοιχεία βγαίνουν από τον ελληνικό χώρο, ενώ θα έπρεπε οι περισσότερες εγκυμοσύνες θεωρητικώς να τελειώνουν με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, η οποία είναι αρκετά αποτελεσματική, στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχουν οι χειρουργικές παρεμβάσεις. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και μετά να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής, είναι μια νομική υπόθεση η οποία έχει δημοσιευθεί από το Τριμελές Πλημελαιοδικείο της Φλόρινας. Το αναφέρω γιατί ο ίδιος ο κατηγορούμενος έχει δώσει τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει βέβαια και το όνομά του στη δημοσιότητα, εμείς θα το αναφέρουμε. Ήταν αναισθησιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας του υποχρεώθηκε να συμμετέχει σε μία διακοπή της κοιήσεως καθότι το ζήτησε μία ασθενής. Ο άνθρωπος αυτός, ο αναισθησιολόγος, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής διευθυντής, αρνήθηκε να συμμετέχει, με συνέπεια το νοσοκομείο του και οι ασθενείς να τον κατηγορήσουν για παραβίαση του καθήκοντος. Όταν η υπόθεση κατέληξε στο δικαστήριο και με βάση την δικογραφία και την απόφαση 452-1993, αυτό το οποίο έχω να πω για να μην διαβάσουμε όλα τα πρακτικά είναι ότι ο άνθρωπος αθώθηκε και ουσιαστικά, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει, μπορεί να το αναζητήσει στο διαδίκτυο. Είναι κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ένα ντοκουμέντο σεβασμός προς την ανθρώπινη ζωή, ένα ντοκουμέντο θάρρους, και πολλές φορές υπάρχουν, να θυμάστε, γύρω μας πολλοί συνάνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, εφαρμόζουν τους νόμους με βάση την συνείδησή τους, και θα έλεγα ότι είναι πολύ ωραίο να έχουμε εμπιστοσύνη και στη δικαιοσύνη, η οποία όταν καταλαβαίνει ότι κάτι αντιβαίνει στον νόμο του Θεού, στις περισσότερες των περιπτώσεων συμμετέχει και βοηθάει τους κατηγορούμενους.
Πάνω σε αυτό, Ανέστη μου, αξίζει να διαβάσουμε αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα που μας ήρθε πριν από λίγο. Μας λέει Ρώσα από Πειραιά: καλησπέρα σας, θα ήθελα να πω ότι εγώ γέννησα δύο παιδιά στον κόσμο ανήπαντροι, για να μην κάνω έκτρωση. Τα μεγάλωσα μόνη μου με τη βοήθεια του Κυρίου. Πήγανε πανεπιστήμιο, σπούδασαν και τώρα αγωνίζομαι με νύχια και με δόντια για να φτάσουν τα παιδιά στα πόδια του Κυρίου και στη βασιλεία του, και προτρέπω όλες τις μητέρες που είναι ελεύθερες και είναι να αποκτήσουν παιδί να μην κάνουν έκτρωση, γιατί αυτό είναι φόνος και δεν το θέλει ο Κύριος. Ευχαριστούμε, αγαπητή Ρόζα. Βέβαια είναι μια εμπειρία χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι πάνω σε μια, μπορεί, αστοχία τους, σε λάθο τους, αδυναμία τους, ή ακόμα και πριν γνωρίσουν τον Κύριο, βρεθήκανε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση, ανήπαντρες, μητέρες, οικειοφορούντες έξω από τα πλαίσια μιας οικογένειας ή ακόμα και σε μικρές ηλικίες. Αλλά όπως θα δούμε και πιο κάτω, ποτέ μια αμαρτία δεν λύνεται με μια άλλη. Όπως και ένα ψέμα δεν λύνεται με ένα άλλο ψέμα, ποτέ μια αμαρτία δεν λύνεται με μια άλλη αμαρτία. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το θάρρος σου, αγαπητή Ρώσα, να το μοιραστείς μαζί μας, και η προτροπή σου ακούστηκε και ευχόμαστε, όπως το είπες, ο Κύριος να κάνει χάρη. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής. Ο Κύριος να κάνει χάρη. Ξέρουμε πόσο δύσκολο αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό δεν θέλουμε να ακουστούμε ψυχροί ομιλητές οι οποίοι θέτουμε ντοκουμέντα και αλήθειες του Λόγου του Θεού και τις πετάμε μέσα τα ραδιοφωνικά κύματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετική είναι η μία κατάσταση από την άλλη, πόσο υπάρχουν πολύ βαθιές πληγές, δύσκολες, λάθη, τα οποία ξαφνικά μια εγκυμοσύνη θα τα φέρει όλα στην επιφάνεια, ή άνθρωποι οι οποίοι όχι με μια πολύ εύκολη, γιατί υπάρχουν δυστυχώς περίπου, παραπάνω από τις μισές εκτρώσεις, γίνονται για πολύ εύκολους λόγους. Γιατί ένα ζευγάρι ακόμα δεν νιώθει ότι το μωρό θα είναι έτσι να πάει λίγο πιο πίσω η καριέρα. Γιατί οικονομικά νομίζουμε ότι ένα δεύτερο παιδί, τρίτο, δεν θα το αντέξουμε. Για πολύ ελαφριούς λόγους η πλειοψηφία των εκτρώσεων γίνονται. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό αρκετά σεβαστό, που από πίσω κρύβονται δράματα, δυσκολίες. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα θέσουμε ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος θα δώσει και την αντίστοιχη χάρη.
Αμήν.
Εγώ ήθελα να πω ότι καθώς άκουγα όλα αυτά τα ωραία που μας έλεγε ο Δημήτρης, σε τι αντίθεση βρίσκονται όλα αυτά σε σχέση με αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, καθώς διαβάζαμε μέσα από το Λόγο του Θεού τον 131ο ψαλμό Ρολάμδα Θήτα, ο οποίος λέει στο 14 εδάφιο: «Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην». Φοβερός και θαυμασίος μας έπλασε ο Θεός. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα θαύμα, είναι μια δωρεά του Θεού, στο οποίο ενικεί η ψυχή, η αθάνατη ψυχή, κατά το οποίο ο ίδιος ο Θεός το έπλασε τον πρώτο άνθρωπο με τα χέρια του, τον Αδάμ, ενώ για όλα τα δημιουργήματα τα ζωντανά είπε και έγιναν. Για τον άνθρωπο ο Θεός τον έπλασε με τα χέρια του και ενεφύσισε, λέει, στους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Έρχεται λοιπόν ο Δαβίδ και λέει: «Φοβερός και θαυμασίος επλάστην, θαυμάσια είναι τα έργα σου, η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο», και αρχίζει να μιλάει για τη διαμόρφωση του σώματός του μέσα στη μήτρα. «Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμηνεν το κρυπτό και διεμορφωνόμηνεν τις κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρα καθά σε σχηματίζοντο, ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε». Έχουμε λοιπόν μια θαυμάσια ανάπτυξη του ανθρώπινου όντος κατά τη διάρκεια της κυοφορίας στη φάση του εμβρίου, και έρχονται αυτές οι μέθοδοι, τις οποίες μας περιέγραψε ο Δημήτρης και τις οποίες φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες από τη ραδιοφωνική συχνότητα. Θα ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Αν κάποιος θέλει και αντέχει, μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες, αλλά μου κάνει μεγάλη αντίθεση μέσα μου, από μια μεριά το φοβερός και θαυμασίος επλάστην, και από την άλλη μέθοδοι οι οποίες ακόμα φτάνουν και να κομματιάζουν το έμβριο, το οποίο έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, έχει μέλη, έχει χέρια, πόδια, κεφάλι, νευρικό σύστημα, καρδούλα που χτυπάει, και όμως από τη δύναμη, για παράδειγμα, του αναρροφητήρα, το έμβριο κομματιάζεται, σχίζεται σε κομμάτια, ή από την επέμβαση του εργαλείου σε πιο προχωρημένη εγκυμοσύνη, το έμβριο διαμελίζεται και μάλιστα τα μέλη τα συγκεντρώνουν και το επανασυναρμολογούν για να δουν μήπως λείπει τίποτα. Φοβερό, φρικιαστικό. Και βέβαια και με πολλές επιπλοκές, έτσι, μόλυνση της μητέρας, ρήξη τραχύλου, διάτρηση μήτρας και διάφορα άλλα. Αλλά ακόμα και με χημικό τρόπο να γίνει, πάλι φρίκι είναι το να παρέμβει πάνω στο σώμα του παιδιού και να προκαλέσει επίστευτες βλάβες, κάποιο χημικό σκεύασμα. Όπως και να το δει κανείς, είναι η καταστροφή μιας ζωής ενός ανθρώπινου
όντος. Θα ήθελα, Δημήτρη, να μου επιτρέψεις προς εδώ στο λόγο. Ξέρουμε ότι πριν από λίγο καιρό είχαν ανέβει κάποιες αφίσες οι οποίες προκάλεσαν ένα κίνημα οργής. Κάποιες αφίσες στο μετρό από μια εταιρεία που λέγεται, αν θυμάμαι καλά, για το αγέννητο παιδί, «Αφήστε με να ζήσω». Ένα κίνημα «Αφήστε με να ζήσω», δεν σχετιζόμαστε εμείς, απλά το αναφέρω, το οποίο είχε μια αφίσα που έλεγε το εξής: «Ήξερες ότι στο αγέννητο παιδί». Και σε αυτή την αφίσα έχει 4 κυκλάκια, 4 μπαλουνάκια, στο οποίο αναφέρει κάποια δεδομένα. Και στη μέση έχει μια φωτογραφία ενός εμβρίου 10 εβδομάδων και λέει από κάτω: «Διάλεξε τη ζωή, κίνημα υπέρ της ζωής και εναντίον των εκτρώσεων». Και όλο αυτό ξεσήκωσε μια θύελα αντιδράσεων και αναρωτιέμαι πάνω σε τι. Έχω ένα άρθρο μπροστά μου που λέει, ακόμα πρώτο λέει hashtag στο Twitter, παραμένει το δίεση μετρό, μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις αφίσες της οργής. Αυτό δηλαδή το να δείχνεις ένα 10 εβδομάδων έμβριο και έχεις 4 δεδομένα και με τίτλο «Ήξερες ότι στο αγέννητο παιδί αυτά συμβαίνουν, διάλεξε τη ζωή».
Επιστημονικά δεδομένα, έτσι, Δημήτρη μου.
Τα οποία έρχεται εδώ ένα άρθρο, υποτίθεται να θίξει το όλο θέμα, δίνοντας ότι τα στοιχεία δεν είναι τελείως ακριβή, αλλά κάποια από τα στοιχεία συμβαίνουν λίγο πιο μετά. Και η απάντησή μου είναι «και». Έστω λοιπόν ότι ενώ η αφίσα λέει από την 18η ημέρα χτυπάει η καρδιά του, τελικά δεν χτυπάει την 18η ημέρα και χτυπάει την 30η ημέρα. Ωραία. Δεν χτυπάει λοιπόν τη πρώτη εβδομάδα, η δεύτερη, χτυπάει την 5η, 6η. Η απάντησή μου είναι «και». Δηλαδή, και μου κάνει ο τίτλος τις αφίσες οργής στο μετρό του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω». Δηλαδή, η ανάδειξη της ζωής χαρακτηρίζεται ως αφίσα, ως κίνηση οργής. Και αντίστοιχα, σε άλλες εκπομπές, το να πεις ότι ο Ιησούς Χριστός μόνο σώζει, είναι κίνηση οργής. Γιατί προξενείς φανατισμό και την μυσαλλοδοξία και μεταξύ των άλλων φιλετικών ομάδων ή θρησκευτικών μειονοτήτων, αλλά αν κάποιος πει βέβαια ότι ο Μωάμεθ είναι ο μόνος Θεός, ποδενή δεν θα ξεσηκωθεί κανένας. Αλλά πού να πούμε για όλα αυτά προβάλλονται διαφημίσεις που βγαίνουν στην τηλεόραση που, πώς να το πω τώρα, καταδείχνουν και αναδεικνύουν την ομοφιλοφιλία, τον τρανσεξουαλισμό, την διαφορετικότητα. Αυτές είναι όλες ανοχής, είναι αγάπης, είναι συγκαταβατικότητας. Η άλλη άποψη, η οποία προβλήθηκε χωρίς να... Εγώ δεν βλέπω τώρα εδώ πέρα ούτε ότι θα πάνε στην κόλαση οι γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση, ούτε ουέι σε εσάς γιατροί που... Τίποτα. Μια φύσα που λέει, ήξερες ότι σύμφωνα με την ιατρική πρακτική ισχύει 1, 2, 3, 4, τα οποία εσύ λες, εφημερίδα τάδε ή τάδε, ότι δεν είναι ακριβώς, γιατί δεν συμβαίνει την 23η, αλλά συμβαίνει την 24η μέρα. Ωραία. Και λέει, διάλεξε τη ζωή και την ονομάζεις κίνημα οργής. Και λέω, πόσο οργή πρέπει να έχει ο ίδιος ο Θεός, ο βλέποντας πραγματικά όλα αυτά που γίνονται. Και λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, λυπήσου μας, λυπήσου τον ελληνικό λαό που έστρεψε όχι μόνο νότα αλλά και πλάτη στο Λόγο του Θεού.
Και πάνω σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, θα ήθελα να πω ότι πριν 2 χρόνια είχε βγει πάλι μια εφημερίδα, νομίζω το 2019, μια εφημερίδα με ένα εξώφυλλο το οποίο έγραφε «Αφήστε με να ζήσω» και είχε παραθέσει κάποια στοιχεία, τα οποία τα αναφέραμε, να μην τα ξανααναφέρουμε. Ένα πράγμα όμως το οποίο τονίζω είναι, γράφει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος σε ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρία, πάνω από 350.000 εκτρώσεις ετησίως στην Ελλάδα και χωρίς αμβλώσεις σε 4 μόνο χρόνια ο πληθυσμός της χώρας μας θα ήταν κατά 1 εκατομμύριο μεγαλύτερος. Όλο αυτό ξεκίνησε και τότε ένα έτσι, κύμα διαμαρτυρίας στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο σαν συνέπεια διαβάζω μετά από 2 χρόνια η κυκλοφορία της εφημερίδας, ας πούμε, να έχει πέσει κάτω από 4 φορές. Οπότε όλοι βγαίνουν και λένε ότι οι ίδιοι, ας πούμε, οι αναγνώστες τιμωρούν τους δημοσιογράφους οι οποίοι τόλμησαν να κάνουν ένα τέτοιο ατόπιμα. Εγώ σε αυτό το οποίο θα ήθελα να σταθώ και ίσως είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με την κουβέντα την οποία κάνουμε, είναι να δούμε λίγο για ποιους λόγους οι γυναίκες αναφέρουν ότι κάνουν τις προγραμματισμένες διακοπές της κοίησης. Θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά στα αποτελέσματα μιας μελέτης η οποία δημοσιεύτηκε το 2013 σε ένα περιοδικό το οποίο ονομάζεται BMC Women's Health, το οποίο είναι και open access, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει. Και πήραν ένα δείγμα περίπου 1000 γυναικών, οι οποίες είχαν επισκεφτεί 30 κλινικές ιδιωτικές για να κάνουν προγραμματισμένη διακοπή της κοίησης από το 2008 μέχρι το 2010. Μαζεύαν δηλαδή ερευνητές στοιχεία από την Αμερική, που συνήθως οι άνθρωποι είναι λίγο πιο επιδεκτικοί στις έρευνες, μιλάνε λίγο πιο ανοιχτά. Αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι το 98% των γυναικών έκανε την προγραμματισμένη διακοπή της κοίησεως είτε για λόγους οικονομικούς, είτε γιατί δεν είχε χρόνο από την καριέρα της, είτε γιατί ο σύζυγος δεν συμφωνούσε, είτε γιατί θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα. Το 98% των γυναικών. Άρα πολλές φορές, εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, πολλές φορές βάζουμε ως τίτλο θέματα υγείας, διάφορα θέματα τα οποία θα προκύψουν, τα οποία τις περισσότερες των περιπτώσεων αφορούν το 1% αυτών των επεμβάσεων, και δεν κοιτάμε ότι το 99% γίνεται για λόγους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με προβλήματα υγείας. Και αυτό δεν το λέμε, Δημήτρη και Ανέστη, για να ρίξουμε το βάρος στις γυναίκες. Αυτό αφορά βέβαια και τους άντρες οι οποίοι είναι μέλη των ζευγαριών. Αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε το εξής παράδοξο. Έχουμε ζευγάρια τα οποία μέχρι την ηλικία των 22-23 ετών έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον μία διακοπή της κοίησεως, Και αυτά τα ζευγάρια φτάνουν στην ηλικία συνήθως των 38-40 ετών για να αναζητήσουν μέθοδο για να τεκνοποιήσουν. Δηλαδή αυτό είναι το απόλυτο παράδοξο των δυτικών κοινωνιών.
Απίστευτο. Και όπως είπες πολλές φορές, τα επιχειρήματα υπέρ των αμβλώσεων αφορούν το 1% παραβλέποντας το 99%. Δηλαδή θέματα που αφορούν βιασμούς, κίνδυνο στη ζωή της γυναίκας, αιμομιξία, η μη συγκατάθεση στη σεξουαλική πράξη αφορούν ένα ακραίο μικρό ποσοστό, το οποίο είναι υπολογίσιμο μεν και αξίζει να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το ποσοστό, αλλά δεν κοιτάμε σαν ελληνική κοινωνία το 99% που έχει τίτλο το εξής: αναφέρετο δικαίωμα της γυναίκας, το αυτοδιάθετο ή αυτοδιάθεση του εαυτού της. Αυτός είναι ο τίτλος. Και αυτό έχει σχέση με το κίνημα το φεμινιστικό της δεκαετίας του 80 που άρχισε και κατέληξε βέβαια στο 1984-86 που είπες, ανέστη ο νομοθέτης να κινηθεί διαφορετικά. Και μου κάνει εντύπωση και το θέτω και ανέστη να πεις, ακόμα και σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, άκουγα μια πάρα πολύ ωραία διάλεξη από μια γυναίκα, η Σάρα Μακόνορ νομίζω λεγόταν, θα δω το όνομά της, η οποία περίπου 22 χρόνια δίνει τέτοιες διαλέξεις σε όλο τον κόσμο και έχει μιλήσει μάλιστα και στο χώρο, το κάμπους της Google δημοσίως για αυτό το θέμα. Αναφέρει λοιπόν μια περίπτωση η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη. Μια γυναίκα λοιπόν η οποία έμεινε έγκυος μέσα από βιασμό. Και αυτή η γυναίκα λοιπόν, μην μπορώντας να αντέξει την όλη κατάσταση, κινήθηκε τελικά και οδηγήθηκε στην έκτρωση, έκανε την έκτρωση και απελευθερώθηκε τελικά από αυτό που θα θεωρούταν διαρκής υπενθύμηση του τραυματικού γεγονότος. Έρχεται λοιπόν η ίδια γυναίκα μετά από χρόνια να πει και να εξομολογηθεί ότι τα ψυχολογικά τραύματα που φέρω από την έκτρωση είναι πολύ μεγαλύτερα από την αυτή αποτρόπαια πράξη που μου συνέβη του βιασμού, γιατί το πρώτο, τον βιασμό, δεν τον επέλεξα, αλλά το δεύτερο το επέλεξα. Και θα έλεγε κάποιος, μα αν εγώ φέρω στη ζωή ένα τέτοιο παιδί προϊόν μιας παρανομής αμαρτωλής ή εξωσυζυγικής ή αιμομικτικής ή οτιδήποτε άλλο σχέσης, αυτό θα είναι μια διαρκής επενθύμηση του γεγονότος. Όμως, οι ίδιες οι γυναίκες μαρτυρούν και σε πολλά άλλα περιστατικά ότι η έκτρωση μ' άφησε περισσότερα ανεξίδηλα ίχνη στην ψυχή μου παρά το γεγονός αυτό, γιατί ήταν δική μου επιλογή. Δεν ξέρω αν έστει έτσι για 2-3 λεπτά. Ωραία. Επειδή είπαμε πολλές πληροφορίες, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι ώστε όλα αυτά να καθίσουν μέσα μας, να προσευχηθούμε, να κατασταλάξουμε. Και πάμε και στο επόμενο ημίωρο. Ήδη έχουμε κάποιες ερωτήσεις από εσάς, αλλά και κάποια θέματα και εμπειρίες που θέλουμε να μοιραστούμε γυναικών που συμμερίζονται. Πόσο μάλλον εμπειρίες, και πρόσφατα είχαμε μιας πολύ αγαπητής αδελφής, η οποία σε μια νεολαία και σε ένα Zoom που είχαμε άνοιξε την καρδιά της πάνω στο αντίστοιχο θέμα και μας είπε ότι εγώ που με βλέπετε είμαι προϊόν αποτυχημένης έκτρωσης. Και συγκλονιστήκαμε όταν μας διηγήθηκε, το λέω έτσι ανώνυμα με λίγα λόγια, όταν πριν από αρκετά χρόνια οι γονείς μου, έχοντας αποκτήσει ένα παιδάκι και όντας 5 χρόνια το παιδάκι αυτό, πάνω σε μια πολύ προσωπική τους δύσκολη στιγμή οικονομικής πτώχευσης, έμεινε η μητέρα μου έγκυος σε μένα. Και συζητώντας με τον πατέρα μου, μη γνωρίζοντας τότε και έχοντας προσωπική σχέση με τον Θεό, αποφασίσανε να οδηγηθούν στην έκτρωση, μην αδυνατώντας η μητέρα να υποστηρίξει και οικονομικά αλλά και συναισθηματικά μια νέα εγκυμοσύνη. Πήγαν λοιπόν στον γιατρό, πραγματικά έγινε η απόξεση, αφαιρέθηκε, όπως είπε ο γιατρός, το έμβριο. Γυρίσαν σπίτι και όταν γυρίσαν σπίτι ήταν το μικρό αδελφάκι του μελλοντικού παιδιού, το παιδί, το αγόρι τους 5 χρονών, να είναι γονατιστό και να προσεύχεται και να λέει: Χριστέ μου, χάρισε μου ένα αδελφάκι. Και τότε η μαμά έσπασε, πραγματικά μετανόησε, πήγε κοντά στον Κύριο με αυτά που γνώριζε τότε, όσο γνώριζε. Και βέβαια, ό,τι είχε γίνει, είχε γίνει, προχώρησε η ζωή τους. 3 μήνες μετά όμως, σε μια εκδρομή που ήταν οικογενειακός, ξαφνικά αισθάνεται κάτι. Και λέει στο σύζυγό της, λέει, κάτι αισθάνομαι. Ο σύζυγος βέβαια, ξέροντας ότι μετατραυματικά πολλές γυναίκες αισθάνονται την παρουσία αυτού του εμβρίου που βέβαια οδηγήθηκαν σε έκτρωση και δεν υπάρχει πια, της λέει, μη φοβάσαι, είναι ψυχολογικό, γι' αυτά λέει, κάτι αισθάνομαι. Και πάνε στον ίδιο γιατρό, ο οποίος μετά από 3,5 μήνες ανοιχνεύει, βλέπει ένα, λέει, είσαι 3 μηνών έγκυος. Ακόμα και σήμερα δεν ξέρουν τι έγινε. Ήταν διζυγωτικά δίδυμα, τα οποία ήταν σε διαφορετικούς σάκους, ήταν θαύμα, δεν ξέρουμε. Πάντως η αδερφή μας, μια παρουσίαστη αδερφή, η οποία δεν έχει κανένα ελάττωμα πάνω της, Μας λέει: είμαι αποτέλεσμα αποτυχημένης έκτρωσης. Και ευχαριστώ Θεό γιατί είμαι μια χαρά υγιής, μεγάλωσα και όλοι οι φόβοι για τους οποίους η μητέρα μου φοβότανε, κανένας από αυτούς δεν επιτεύχθη. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την πρόνοιά του και την αγάπη του.